Tohle je Prostor X a mým hostem je publicista a politik Matěj Stropnický. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste spoluorganizátor výzvy Mír a spravedlnost. Ano. O co vám jde?
Jde nám o to vlastně vrátit do veřejné debaty prostor pro vyjednávání a jako řešení toho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. To znamená prostor pro seriózní debatu o tom, za jakých podmínek by eventuálně mohlo být uzavřeno příměří. A pak samozřejmě teprve jednání o míru. Jde nám o to, aby skončil ten konflikt co nejdříve a aby se přestalo zabíjet, aby se přestala prostě ničit Ukrajina a abychom se začali znovu bavit jako lidi. No.
Tohle to, co říkáte, je na Ukrajině, na Rusku, na Evropské unii, na kom podle vás?
No tak my se tou naší výzvou Mír a spravedlnost, ke které se mohou připojovat i lidé z veřejnosti, což i dělají, máme teď 7000 podpisů na stránkách té iniciativy, tak my vlastně se snažíme, aby zkrátka se, nebo na co jste se ptal?
Ptal jsem se na to, či to co říkáte,
na koho se obracíme? Tak, ano, na koho se obracíme? Obracíme se na českou vládu. To je na závěr té výzvy se to píše. Vyzýváme českou vládu k těm krokům, které vlastně požadujeme nebo navrhujeme, protože česká vláda je tím naším partnerem. My jsme občané České republiky vesměs, byť ta výzva je symbolická, takže má vlastně není tam omezení, že by ji nemohli podepsat i lidi ze zahraničí, ale primárně
je. Co jsem koukal, tak tam podepisují hlavně Češi hodně. A Slováci.
Slováci hodně.
Co by měla česká vláda dělat podle vás tady?
Měla by přehodnotit ten svůj postoj, který je veden logikou války. To znamená, jsme ve válce, jak oznámil Petr Fiala na konci února loňského roku, a tudíž musíme v té válce vyhrát. Vyhrát na bojišti, vyhrát dodávkama zbraní, vyhrát takřka neomezenou finanční pomocí v rámci Západu, teď myslím. A to je logika, která podle nás po tom roce si vyžaduje vyhodnocení, včetně vyhodnocení účinnosti sankcí, tak aby jsme skutečně dosáhli prostě cíle. A cíl je vždycky přece mír a jako sousedské vztahy mezi dokonce zeměmi. No.
Tu válku začalo Rusko.
Ano.
Je to tak?
No jistě, to tam píšeme i ve výzvě. Podle mezinárodního práva je to jednoznačně agresor.
Nemělo by ji Rusko ukončit?
Jak to udělat?
No já se ptám.
Ale proto my se obracíme na českou vládu a jejím prostřednictvím na vlády Evropské unie a jejich prostřednictvím na USA, aby v té věci zahájili to vyjednávání oni. Protože Rusko se samo od sebe zřejmě nevzdá.
Já tomu rozumím. A vy chcete, aby ten mír, nebo to příměří a ten mír byl na těch podmínkách, které jsou teď. To znamená, že...
Ne.
To znamená, že aby Rusko například se stáhlo z území, které dobylo, nebo aby Rusko bylo na tom území, které dobylo a teď okupuje. Jaký je v tom na váš pohled?
Takhle, tady teď stojí naproti sobě dvě reality, dvojí vnímání té situace. Na jedné straně ruská vláda tvrdí, že pro sjednání příměří a míru je potřeba uznat takzvaně novou územní realitu. To znamená to, že došlo k záboru 4 ukrajinských oblastí. Na druhé straně stojí mírový plán ukrajinského prezidenta, který ale tvrdí, že je potřeba se vrátit do územních hranic Ukrajiny před rokem 2014, to znamená ještě před záborem Krymu. Asi sám z toho, jak jsem to popsal, vidíte, že ty dvě představy jsou vzdálené od sebe asi takhle. Proto my neformulujeme v tuhle chvíli žádné konkrétní podmínky a představy toho míru. Myslím si, že novináři by byli první, kteří by se do toho pustili a právem by to rozmetali. My si nehrajeme na to, že jsme aktéry toho vyjednávání. My jenom jako zástupci veřejnosti, zástupci těch, kteří nás podpořili svým podpisem, tak říkáme, pojďme otočit tu logiku a místo tlaku na vítězství ve válce, pojďme tlačit na úspěch ve vyjednávání.
Jde jedno bez druhého. Není úspěch ve vyjednání podmíněn úspěchem na bojišti?
No,
nenutně výhrou, ale úspěchem na bojišti.
Ten úspěch na tom bojišti se podle mě nedostavuje. Po tom roce, respektive když budu počítat od posledních, řekněme, seriózních pokusů o jednání, o ukončení toho konfliktu, což na začátku jara zprostředkovávalo Turecko, a bylo to bohužel i za přispění Západu odmítnuto, ta jednání, tak tehdy ještě nebyly například, byly ty ukrajinské oblasti zabrané Ruskem následně, ještě tam neproběhly ty referenda třeba. Ty referenda, jakkoliv jsou prostě fiktivní, tak přesto jako tu situaci nezlehčujou pro ty vyjednávání. To znamená, my se ocitáme v situaci, kdy ten konflikt je na tom pro Ukrajinu hůř, než byl na jaře, a ta situace se může dál zhoršovat. Rusko podle našeho názoru udělá všechno pro to, aby v té válce zvítězilo, pokud bude bojovat silou a na bojišti. A protože jde o jeho bezprostřední zájmy. Je to bezprostředně u něj.
Není problém v tom, že tedy Evropa pomáhá málo, nebo svět pomáhá málo té Ukrajině, aby uspěla dostatečně, aby se ubránila tak, aby, jak vy říkáte, byla úspěšnější?
Ale tímhle způsobem se přece nedá bojovat s jadernou velmocí. Víte, když je nám třeba vytýkáno mnichovanství nebo vztah ke druhé světové válce, je potřeba si uvědomit, že v době Mnichova neexistovaly jaderné bomby. V době druhé světové války neexistovaly jaderné bomby. Hitler by je nepochybně použil. A ti, kdo přirovnávají Putina k Hitlerovi a tu celou situaci, my to odmítáme. Tohle srovnání považujeme za falešné. Ale ti, kdo tohle to dělají, zapomínají skutečně na tenhle ten aspekt, který je podstatný, který může způsobit to, že ten čudlík, ten člověk zmáčkne.
Nehrozí potom tedy pak, že Rusko bude pokračovat, že to zkusí jinde, že se prostě nezastaví tím, že teď dojednáme nějaký mír? Vy důvěřujete tomu, co bude teď dojednáno s Vladimírem Putinem?
Tak ono zatím se žádné jednání úplně neblíží, čili...
Ne, tohle to je asi jako podstatná obecná otázka ohledně toho, jestli má smysl jednat v tuhle chvíli s tímto ruským režimem. O jakýchkoliv podmínkách.
Já si myslím, že si bohužel nemůžeme diktovat, s jakým režimem jednat budeme nebo nebudeme v případě toho, že chceme ten konflikt zastavit. A primárním cílem naší iniciativy je přispět k tomu, aby ten konflikt skutečně se zastavil. I kdyby se o tom míru mělo následně jednat 10 let.
No, rozumím, ale pokud říkáte, že Ukrajina nemůže být úspěšná, aby dobila ty, nebo tak jsem pochopil vaše slova, když tak mě korigujte, prosím.
Bez velké války je k tomu potřeba dodat. Ukrajina nemůže být úspěšná na bojišti bez toho, aniž by ten konflikt přerostl v, neříkám rovnou světovou, ale velkou válku, to znamená, a teď každé ty kroky, teď bylo třeba jednání Severoatlantické aliance v pátek, které nedospělo zatím díky Německu k tomu, že se tam pošlou silnější, účinnější
tanky
zbraně.
Leopard. Ano.
Například, ale nejenom ono, je to součást nějakého balíčku. Doufám, že Německo k tomu nepřistoupí, protože je to další eskalace toho konfliktu a Rusko má jak na ní odpovědět. Nemusí to být ještě jaderné zbraně, má na to jak odpovědět konvenčními zbraněmi. A to je pořád další a další eskalace toho konfliktu. Myslím si, že Rusko tu lekci svým způsobem dostalo. Já nevím, jestli ji pochopilo, to neumím vyhodnotit, ale ono tu lekci dostalo. To, že se Západ postavil za Ukrajinu, tak významně už na jaře, jednak sankcemi, jednak vojensky, jednak finančně, jednak humanitární pomocí, jednak přijímáním uprchlíků a pomoci jim. Celou řadu z těch věcí, jako vlastně podporu, ostatně sami jsme měli doma ubytovaný lidi z Ukrajiny celý rok, takže jsme se jako účastnili i té pomoci. A považuji to za správný i dneska, protože tak pomoc někomu, kdo utíká tady v tomhle případě reálně před válkou, je prostě správně. Na druhou stranu, lidi se chtějí hlavně vrátit domů. Jo. Chtějí se vrátit domů a chtějí ten mír. A povinností politiků je, aby se snažili líp, než víc, než se snažili doposavat, se prostě na něj dohodnout.
Je pro nás dobře, vy jste zmínil to mnichovanství, je pro nás dobře rozhodovat za ty Ukrajince? Vy říkáte, oni chtějí mír,
to
ale...
My to nenavrhujeme. My v tom textu té výzvy samozřejmě říkáme, že všech těch jednání se musí účastnit Ukrajina.
Nebo ale
že
Ukrajina teď chce bojovat. Tam probíhají nějaké průzkumy, jsou tam nějaká čísla, samozřejmě je otázka, jak moc jsou přesná, ale ta čísla jsou poměrně velmi přesvědčivá, že tam nějakých 90% obyvatel chce zpátky to území, aspoň tak, jak to bylo před 24. únorem.
Víte, v zemi, teď mám na mysli Ukrajinu a je to při všem respektu k tomu, že ta země je teď samozřejmě v těžké situaci a probíhá tam ta válka, tak v zemi, kde jsou jako zakázané četné politické strany, kde není svoboda médií a svoboda slova, kde navíc probíhá intenzivní vládní propaganda, mluvím teď o Ukrajině, jo? Rusko je samostatné téma, ale o tom se nebavíme, bavíme se teď o Ukrajině, tak si musím říct, že jsem jako rezervovaný vůči průzkumům, které se v takové věci dělají. Všimněte si, jaká atmosféra. Druhá věc, i kdyby ty průzkumy byly, tak říkajíc, nefalšované nebo nemanipulované, tak by ten tlak na to, jak v nich odpovídat, byl přece obrovský. Vidíme, a teď já to můžu potvrdit na vlastní kůži, za ty 3 týdny, co ta iniciativa Míra spravedlnost u nás je ve veřejném prostoru, tak kolik nám chodí hejtů, výhrůžek a lidí, protože celý rok poslouchají z médií, musíme vyhrát, musíme podporovat, musíme válčit, musíme dodávat zbraně. To, že najednou prezentujete jiný názor, je velmi těžké i v České republice, natož na Ukrajině. To znamená, mám obavu, že ty výstupy těchto průzkumů, já bych na ně úplně nesázel, nepovažuji za úplně relevantní. Jo.
A vaše vnímání té reality je podle vás objektivní a relevantní?
Takhle, my se do hodnocení reality na Ukrajině nepouštíme.
Jo. Já se omlouvám, ale pouštíte, pokud říkáte, že Ukrajina nemůže vyhrát bez velké války a tak dále. Já mám pocit, že tady těch hodnocení padlo poměrně dost.
My jenom pozorujeme to, co vidíme.
A hodnotíte to.
Ano, ano. No to ano, to ano. Ale tak ten zábor těch 4 oblastí, ten je asi objektivní.
To, jak moc ho může Rusko nebo nemůže udržet, asi je otázka. Myslím, že to nevidíme, protože jako, jsme v informační válce a informace s obou stran jsou neúplně důvěryhodné, byť ty z ukrajinské strany se podle nějakých jakoby, objektivních fact-checků a tak dále zdají být jako blíž pravdě výrazně. Ale pořád nevíme, jak to tam vypadá úplně konkrétně.
Jasně. Ale to faktum toho záboru tam jako bohužel je a ty vybombardované města tam bohužel jsou a ty počty těch mrtvých tam jako taky bohužel jsou.
Já když si jako trochu interpretuju vaše slova,
určitě.
No. Tak vy říkáte, Ukrajinci jsou pod tlakem a tomu, co tam je za ta různá čísla a za jejich různá přání, to berete s rezervou. Zároveň říkáte, že tu jsou nějaká území pod záborem a že dobít ho zpátky bude spíš velmi těžké bez té velké války, jak říkáte. Pak ale říkáte zároveň, a to je asi třeba si říct jako férově, že tedy Ukrajina se bude muset podle vás zbavit nějakého toho území. Bude muset přistoupit
ne,
na
ne,
to.
Ne, to právě neříkáme. To právě neříkáme. Protože...
Ale tak buďme realisté v téhle diskuzi.
My jsme napsali třeba dohromady s jedním ze signatářů, profesorem Petrem Drulákem, text, který se snaží na tuhle tu otázku odpovědět. Vidíme úlohu Západu, která, řekněme, vyvažuje početně, finančně, nějakou jako zbrojní silou nevýhody Ukrajiny vůči Rusku. V té válce, jejíž cílem je vyhrát na bojišti, tak se snažíme formulovat návrh spíš změny uvažování, aby Západ místo posilování Ukrajiny formou dodávek zbraní posílil Ukrajinu v těch vyjednáváních, aby svojí autoritou, svojí vahou vlastně pokusil se pomoct Ukrajině vyjednat víc, než čemu odpovídá mocenská realita toho konfliktu.
A máte pocit, že Rusko v tuhle chvíli rozumí něčemu jinému, než jsou ty zbraně na tom poli? Že jako bude poslouchat to, že tady stojí druhý nebo první největší hospodářský komplex a my tady dodáváme nějakou váhu těm jednáním?
I to ta výzva vlastně se pokusila nějakým způsobem se vyrovnat s tímhle problémem a sice tím, že navrhujeme, aby došlo k přerušení dodávek zbraní na Ukrajinu po dobu toho příměří za předpokladu, že bude sjednáno a samozřejmě také
ze strany Ukrajiny.
Ze strany Západu.
Západu
Ukrajině. Tak, přerušení dodávek zbraní Západu na Ukrajinu po dobu příměří za předpokladu, že to příměří bude sjednáno, to znamená, že k tomu dojde i recipročně na straně Ruska a Rusko také nebude dozbrojovat po tu dobu, ale přesně jak jste říkal, vy musíte do toho jednání, teď určitě byste namítnout, to je ale nespravedlivý, v tu chvíli Ukrajina padne, ne. Je to podmíněné tím, že to příměří bude sjednané. A teď sjednaná příměří znamená, že máte několik takovýchhlech papírů a není to tak dlouhý jako mír je smlouva. Ale tohle to je malý mír a v tom to je taky smlouva. A tam máte popsané body, které ani jedna ta strana nesmí porušit, jinak to příměří končí. Čili toto má být vstup, kterým se má Západ pokusit s Ukrajinou jakoby obnovit aspoň špetíček důvěry pro to případný vyjednávání.
Vy jistě víte, že od roku 2014, kdy Rusko obsadilo Krym a tak dále, tam de facto stále probíhá nějaká forma války na tom východě Ukrajiny. Neustále se tam ostřelují obě ty strany. Byly tam nějaké dohody, nějaké příměří. Oni se obě ty strany obvinují z toho, že je ta druhá porušuje. Nicméně žádné to příměří, o které například bylo různě sjednáno a uzavíráno nebo vyhlašováno, například Vladimírem Putinem od začátku toho posledního konfliktu, nebylo dodrženo.
Čili ano, jako, v tom selhal Západ tyhle jako, věci z našeho pohledu hodně.
Selhal v tom ten, kdo to porušil.
Porušovali obě strany. Porušovali obě strany například jazykovými zákony, které prostě Ukrajina nedodržovala, přestože byly obsaženy v minských dohodách, o kterých mluvíte. Minské dohody nejsou ale mezinárodní smlouvou. A bohužel se nepodařilo využít toho prostoru mezi rokem 2014 nebo řekněme 2016, kdy se jako víc obnovily ty vzájemné hovory, vzájemné rozhovory, tak se nepodařilo využít toho, aby se to příměří dotáhlo do podoby míru, který by byl garantován jednak účastníky sporu a jednak samozřejmě Západem.
Když byla Ukrajina odzbrojena jaderně, tak vznikla taky nějaká dohoda, která měla jí zaručovat územní celistvost, územní integritu. Součástí té dohody bylo i Rusko. Tak ji porušilo teď. Jak vidíte, že se to nestane znovu?
Podívejte, těch dohod, které porušilo Rusko, je mnoho. Těch dohod, no které porušil Západ, je také mnoho. Příkladem je prostě Kosovo třeba, ale další. To, kdybychom jenom se bavili o tom, kdo porušil víc dohod, tak se nikam nedostane.
No, bavíme se o Ukrajině.
Proto my se
bavíme se konkrétně o Ukrajině.
No, já vím, ale ta historická paměť těch účastníků toho konfliktu jde samozřejmě mnohem dál než na Ukrajinu. Rusko si pamatuje i ty ostatní věci a optikou těch ostatních dřívějších porušení jako posuzuje nepochybně i důvěryhodnost Západu v tom vyjednávání tady. Jo. Čili proto se ta naše výzva snaží.
Ale Rusko je ten, kdo zautočil. Rusko zautočilo a teď nám jakoby nevěří, že budeme něco dodržovat. To jakoby nedává smysl, protože Rusko okupuje velkou část toho území. Nebo já nevím, jestli vám teď úplně dobře rozumím.
Já myslím, že mi rozumíte dobře a i tahle otázka samozřejmě je legitimní a je na místě, ale na místě je zejména tehdy, pokud si myslíte, že ten konflikt se dá vyhrát tou válkou. Protože pak si můžete do nekonečna opakovat, Rusko porušilo, Rusko napadlo, Rusko nedodrží a tak dále. A to vás vede k jedinému dalšímu postupu, to znamená, musíme posílat víc a víc zbraní a umožnit další pokračování té války. Já se tu logiku snažím otočit, protože pokud se budeme furt připomínat všechny ty křivdy, tak samozřejmě žádné vyjednávání není možné.
Co zabrání Rusku v tom příměří dozbrojovat? Co zabrání Rusku v tom příměří připravovat se na další ofenzivu a tak dále? Což je v reakci na tu vaši výzvu výtka, která často zaznívala, že prostě opakovaně z historie víme, že tohle se může stát a že se to velmi pravděpodobně stane, protože Rusko má nějaký cíl a to je de facto neexistence státu Ukrajina, který opakuje ať už Vladimír Putin nebo jeho různí PR-oví lidé v televizích a tak dále.
Jasně, ale musíme přistupovat s určitou rezervou ke všem těm výrokům. Jo? Ty výroky mají za cíl mobilizovat do války,
samozřejmě.
Tak jako některé výroky
a je na místě být teď
ukrajinského prezidenta jsou prostě také hodně intenzivní, když mám tak říct. No, čili
tam je tohle, ta válka, ale.
Já tomu rozumím. Se vším respektem k tomu, ale přesto musíme si držet, pokud možno, teď už jsme pryč z toho obláčku, ve kterém možná spousta lidí byla na jaře, kdy se automaticky věřilo všemu, co se z Ukrajiny jako informace dostala, už jsme o tom před chvilkou mluvili. Je potřeba si držet určitý distanc k tomu, zejména pokud chcete, aby ta logika toho míru a toho vyjednávání znovu převážila, tak je potřeba zkrátka se pokusit dostat ty nesvářené strany zase k jednomu stolu. No. To je přece cílem politiky. Cílem politiky není vyhrávat ve válkách. Cílem politiky je, aby se lidi dohodli bez těch válek.
Války jsou součástí reality.
Ale jsou její jako špatnou součástí přece. Jsou její reálnou součástí, stejně tak jako mír a stejně tak jako usilování o mír.
Vy jste mi neodpověděl na tu otázku, jestli Rusko nemůže využít toho příměří k tomu, že prostě dozbrojí.
Musí tam být samozřejmě garance, které budou vymáhat organizace.
Já možná teď budu opakovat otázku, kterou jsem položil, ale tyhle ty garance někdy něco
když to, Rusku. Když to nemůžu doříct, tak ale nemůžete přece položit další otázku.
No, můžu. Rusko někdy dodrželo tyhle ty garance v minulosti? Nebo nějak se jimi řídilo, máte pocit? Že když tady bude garance něčí, takže Rusko si řekne, OK, tak já nebudu zbrojit.
Víte, Rusko taky dostalo garance, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. Jo. To byly taky garance.
To jsou
garance, které se objevily při sjednocení Německa. Čili ono je to jako vlastně
Já se omám, ale jestli to budou garance na úrovni toho, že si někde někdo něco řekl na nějakém jednání diplomatu.
Navrhujeme to, aby to byl sjednaný mír, no, který to bylo má písemnou podobu. No, to právě ne vždycky, ne ve všech těch případech. V tom případě, který jsem zmiňoval, já to třeba písemný nebylo. Že?
No právě.
No, dobře, ale v té paměti tý,
a není to, a není to
ruského vedení to přece zůstává.
A není to mýtus, který si to Rusko vytvořil?
No ne, tak to potvrdili i to přece Gorbačov, jako nerozporoval to, že tady tohle to bylo součástí toho vyjednávání, přestože Gorbačov vůbec Putina nepodporuje, jak známo. Gorbačov už umřel. Každopádně
byl.
Součástí toho příměří má být samozřejmě i popis toho, kdo a jak bude vykonávat dozor nad dodržováním toho příměří. To je ale jako znovu standard, jo? Čili OBSE nebo nějaké prostě ozbrojené oddíly OSN a tak dále. Proto já třeba jsem zásadně odpůrcem toho, aby bylo Rusko vylučováno z mezinárodních organizací. Hmm. OSN a no, zejména OSN, ale dalších, protože to pak stěžuje vlastně nalezení toho třetího uznatelného arbitra, toho, kdo je schopen jakousi nestrannost garantovat oběma těm stranám, včetně toho pozorování a dohlížení nad dodržováním podmínek příměří.
Jestli vás správně rozumím tomu všemu, o čem se tady teď bavíme, ano. Tak váš cíl je, aby tím, že my přestaneme, že my změníme pohled na tu celou věc, se docílilo toho, že bude nějakým způsobem zatlačeno na mezinárodní společenství, aby víc tlačilo na příměří. To bude vyjednáno, Rusko ho bude dodržovat, nebude vyzbrojovat a povede to k tomu, že například se díky tomu, že tu bude nějaký tlak z mezinárodní komunity a těch silnějších států, Rusko bude přesvědčeno, aby opustilo některé ty už okupované regiony, nějak bude přesvědčeno a vrátí se to za ten 24. únor touto cestou. Rozumím tomu správně.
My záměrně v té výzvě nedefinujeme to, jakým způsobem má vypadat ten mír. My se snažíme otevřít cestu k jednání o příměří a tam se domníváme, že bez přerušení bojů a přerušení dodávek zbraní není to příměří reálné vůbec. Hmm. Ale nespekulujeme o tom, jak má vypadat ten mír. Jako my jsme iniciativa občanská. Je tam sice i řada odborníků, ale bez mandátu. Jo? My nemáme, myslím si, právo v tom sporu rozhodnout. My jenom jako zástupci veřejnosti, těch, kteří to podepsali, říkáme, my chceme po našich zástupcích, to je z české vládě, zprostředkovaně jako v rámci EU, začněte se znovu vážně zabývat otázkou toho, jak ten konflikt vyřešit nenásilnou formou. To je jako vlastně všechno. Protože těch kreativních řešení, která se pak mohou objevit při jednání o podobě toho míru, kterému my se snažíme říkat spravedlivý, tak těch je přece strašně mnoho. Od garancí týkajících se NATO, od garancí týkajících se základen, od nějakého prostě cordon sanitaire, od respektu vlastně k třeba nějakým jako jazykovým otázkám. Těch možností je strašně moc. Já právě proto nechci o nich spekulovat, protože těch mírových iniciativ se za poslední rok objevilo spoustu a většinou ztroskotali na tom, že navrhovali nějakou konkrétní podobu, která na něco konkrétního narazila, na co se zapomnělo. Toho my jsme se chtěli vyvarovat. Hmm.
Nebude tohle to vždycky součástí této diskuze, nebudou tam vždycky nějaké ústupky ze strany NATO, protože jsme slyšeli požadavky.
Budou muset být rozhodně ústupky s obou stran.
Požadavky ze strany Ruska, které mimo jiné mluví například o tom, jak by se mělo možná vrátit hranice a tak dále. Slyšeli jsme myšlenky, byť ne přímo požadavky, že by se na to mělo vrátit před stav z roku 97, což by ovlivnilo i nás.
No, tak to je třeba nereálné, ale nepochybně budou muset být ústupky na obou stranách. To samozřejmě to je princip jednání. Ano.
Je správné ustupovat agresorovi? Není tohle vlastně morální otázka?
A je morální otázka pokračovat v zabíjení lidí?
No, já tomu rozumím, ale já jsem tu otázku už jednou položil, ale pokud teď ustoupíme agresorovi, co mu zabrání?
Já si myslím, že se neustoupilo, že se neustoupilo, že ten západ se
vy jste říkal, že musí být ústupky.
Za vyjednání, no? Ale v boji se neustoupilo. V boji se neustoupilo, západ se postavil na stranu Ukrajiny, včetně České republiky. A to Rusko v tomhle smyslu určitou lekci dostalo. Ono, až bude příště, případně doufejme, že ne, zvažovat nějakou takovou agresi, tak si to docela rozmyslí v tom smyslu, že tuhle reakci bude mít v té paměti zakódovanou taky.
Máte pocit, že to je dostatečná lekce?
Ale představa, že tu válku vyhrajeme konvenčním způsobem, Já tu představu prostě považuji za nereálnou. Kolik lidí ještě musí zemřít?
A z čeho vycházíte? Že to je nereálné? Že ten konvenční úspěch nemůže přijít?
Tak vidíme ty územní zisky Ruska.
Vidíme, že Ukrajina uspěla s nějakými protiofenzivami,
vidíme, že se ruská armáda nesesypala, přestože si to spousta médií myslela, že se to stane už na jaře. Vidíme taky obchodní bilanci Ruské federace, která ukazuje na to, že jí sankce poškozují v tom celkovém souhrnu zahraničního obchodu podstatně méně, než si ti, kdo ty sankce připravovali, mysleli.
Na to jsou dost různé názory. Já jsem četl v posledních dnech v reakci na tu naši výzvu, bilance je jedna věc, ale v reakci na tu vaši výzvu jsem četl spoustu názorů o tom, v jakých různých aspektech, ať už jde o výzvy například ropných vývoz, omlouvám se, například ropných produktů, kde ostatně ty sankce začínají reálně fungovat až od letoška. Že to opravdu začíná Rusko bolet. Šéfka Centrální banky Ruska o tom mluvila už loni, jaký to má dopad na HDP a tak dále. Čili možná, že to je něco, co jako
tak ten propad HDP samozřejmě byl, ale byl podstatně nižší, než byly ty západní predikce. Ukázalo se, že ta obchodní bilance toho zahraničního obchodu má prostě pozitivní saldo 220 miliard dolarů, což je dvojnásobek oproti roku 2021.
To se bavíme za loňský rok.
Píše The Economist.
Ale tam jsou ceny těch produktů, které, jak říkám, ty sankce často fungují až od letoška.
Rusku se podařilo zkrotit inflaci jako lépe, než se to podařilo Fialově vládě v České republice.
A vy věříte čísla z ruského statistického úřadu?
Tak podívejte se.
Právě tohle jsem slyšel s lidmi z Ruska hodně rozporováno, že tam ta situace je jako trošku jiná občas.
Dobře, podívejte, každopádně nevidíme jako ekonomický kolaps. Jo? Nevidíme ani vojenský kolaps. Nevidíme ani politický kolaps. To znamená, jako, vidíme naopak územní ztráty Ukrajiny. Jo? Vidíme obrovské civilní ztráty Ukrajiny. To znamená, to jsou všechno faktory, které, i pokud bychom nevěřili číslům, která jsem předtím uvedl, tak jako, ta realita nenasvědčuje tomu, že na druhé straně je prostě jenom hliněný obr. Já bych docela nerad pokoušel to, aby se jako, vyzkoušelo všechno, co to Rusko umí.
No to bylo právě taky docela rozporováno, jak moc tohle, z čeho vycházíte, že tam je, čeho se opravdu báte. Já to nechci zlehčovat, protože vím, že ty zbraně tam jsou, nebo aspoň se o nich mluvilo, byly v designech, byly v prototypech, jak moc jsou v realitě, to je to, co je rozporováno. Já jako, samozřejmě Rusko má sílu lidskou, protože ti lidé tam taky jsou, nějakým způsobem je do armády dokážou dostat, nepochybně. To, jak moc je schopné přezbrojovat nebo doplňovat munici, to je taky otázka, protože některé ty rakety, třeba rakety Iskander, podle všeho docházejí, musí používat jiné, méně přesné. Jako na to jsou různé pohledy, různé informace a ne všechny jsou takové, jaké říkáte.
Ano, informace jsou v každé válce prostě
různé. Já myslím, že třeba ty rakety Iskander jsou docela objektivní. Zrovna.
Podívejte, vy chcete, aby se v té válce pokračovalo?
Ne. Já?
Jako...
Já se, je to diskuze o, diskuze, je to diskuze o tom, mimo jiné, co je spravedlivý mír a jakou cenu má mít a co my jako státy o tom prostě chceme, co je pro nás důležité třeba i z toho morálního hlediska. Já sám válku rozhodně nechci. Já myslím, že nikdo nechce válku.
No, já mám právě pocit, že spousta lidí si od té války slibuje dokonce víc, než si slibují oficiální místa. To znamená, změnit režim v Rusku taky, pokud možno, případně dosáhnout dokonce jako kapitulace Ruska. Právě proto se objevuje často to srovnávání s tou druhou světovou válkou, ale to je prostě opravdu, jako, to je strašně nereálné, bez té velké války.
Celá ta diskuze je o tom, že nikdo z nás obecně, věřím, nechce válku, a ten je to ta diskuze.
No, ale já teda na rozdíl v té iniciativě.
Ta diskuze je o tom pohledu, jestli to, co vy chcete, tu válku nezhorší potenciálně. Nezhorší naši válečnou budoucnost, řekněme.
Jak by příměří a jednání mohlo.
Pokud z toho Rusko vyjde posíleno nějakým způsobem, tak nepochybně mohlo.
Ale to my ale nenavrhujeme.
My navrhujeme,
aby ta jednání začala.
Ne, já vím, že vy nenavrhujete, aby Rusko posílilo. Ale to může být důsledek.
Předjímáte v tuhle chvíli to, že západní vyjednavači a ukrajinští vyjednavači v tom vyjednávání selžou. To nevím, o co přesně chcete opřít, protože to já si ani nemyslím, ani si to nepřeju. Naopak, jak jsem říkal, my se snažíme vytvořit takový prostor, který by Západu a Ukrajině pomohl vyjednat bez zbraní víc, než nakolik by v tuhle chvíli Ukrajina měla. Hmm. Ale tady pořád převládá vlastně asi na ukrajinské i na ruské straně, rozhodně v české společnosti, bohužel, nebo minimálně v médiích, kde to je nejvíc vidět, představa, že pojďme ještě měsíc, ještě 3 měsíce, ještě 5 roku válčit, třeba se ta situace té Ukrajiny ještě zlepší a vyjednávejme potom. Ale my si klademe prostě otázku po té ceně těch lidských životů. Přijde mi, že v situaci, kdyby na té Ukrajině bojovali taky Češi, myslím ve velkém, ne dobrovolníci, kdyby tam bojovali taky občané západních států, tak by najednou ta diskuze v té, ta společenská debata byla najednou úplně jiná. Teď tam bojují ty Ukrajinci.
To se ale neděje.
Teď tam bojují ty Ukrajinci.
Ale je to jejich
a my jim to platíme, ne, my jim tam posíláme,
oni tam
my
bojí,
děláme tu podporu.
Oni tam bojí, protože chtějí bojovat. Ale to je jejich boj.
No tak,
a my jim pomáháme, ano.
Vláda tak rozhodla, oni bojovat musí. Jo. Tak to je. To, že si spousta z nich nepochybně myslí, že tím prospívá vlasti a možná to tak dokonce je, to já vůbec nechci ani zpochybňovat, ani zlehčovat. Jo. Hmm. Na druhou stranu to, co si skutečně myslí, to nevíme. To je prostě rozhodnutí a když neuposlechnete, tak musíte buď utéct, nebo se schovávat, nebo něco. To je prostě zákon.
Hmm. Tak ono, jak víme, tak někteří nepochybně utekli, ale většina ne.
Ještě navíc,
většina bojuje. A ty zprávy jsou,
utekla,
jaké jsou.
Utekla čtvrtina obyvatel té země. Jo. To je vlastně...
No ne, neutekla čtvrtina obyvatel.
To je vlastně
země.
Exodus úplně...
Vnitřně přemístěná je čtvrtina.
No, 10 milionů lidí z Ukrajiny odešlo. To znamená...
To myslím, že není úplně přesné číslo.
Tak jste se pak klidně podívejme. Ruku do ohně bych za to asi nedal, ale ano, tu informaci považuji za pravdivou. No, tu informaci považuji za pravdivou, za správnou. On nám to nějaký fakt check určitě zkontroluje.
Přečteme si v komentářích.
Kdyby to bylo 8 nebo 7, je to jako milionů, je to jako velký číslo vlastně, který taky ukazuje na to, jako, jakým způsobem.
Já myslím, že to je číslo, které mluví o vnitřním přemístění a že reálně odešla jenom část, ale to je asi jedno úplně, nebo v důsledku je to jedno. Já jsem četl vyjádření pana Kavana, který je spolusignatářem té, nebo spoluiniciátorem, omlouvám se, a který mluvil o tom, že vaším cílem je 60 000 podpisů. Vy v tuhle chvíli máte těch 7, řekněme,
ano.
V tom archu je asi 6,5, co jsem viděl, vy říkáte, že se doplní
postup. Aktualizujeme.
To je drobný rozdíl, tak co tedy teď?
Sbíráme podpisy. Sbíráme podpisy a snažíme se tu výzvu obhajovat ve veřejném prostoru. Hmm. To, co se na nás sneslo za hejty z českých médií, bylo očekávatelné, ale zároveň mě to vždycky znova svým způsobem jako překvapí, jak ta veřejná diskuze u nás je vlastně jako toxická. Jo? Jak nemůžete přijít s demokraticky ze spoda, navíc s podporou nějaké části veřejnosti narůstající. Řekněme, teď spousta lidí se třeba to bojí podepsat reálně. Mě píšou, souhlasím s váma, ale vlastně to jako podepsat nemůžu, protože mám obavu, že když se ten podpis zveřejní, takže budu vystaven nějakému tlaku, šikaně nebo i třeba prostě ohrožení v zaměstnání. Nechci to nějak přehánět, ale takových případů jako byla taky řada. To znamená, mě jako překvapuje, proč je ta výzva tak hejtovaná, dezinterpretovaná, posouvaná vůči na nějakou jako ruskou pozici. Mírová hnutí vznikala na Západě jako úplně běžně od té doby, co bylo umožněno demokraticky veřejnosti promlouvat do jako veřejných věcí ve 20. století mnohokrát.
To, co říkáte, ono to je, pak často ten, kdo se ozve v reakci na tohle, řekne, no ale ty mírová hnutí často byla s nějakým zájmem, nebo je někdo podporovala, nebo je podporovala přímo třeba Rusko nebo nacistický režim. Ve Velké Británii a tak dále, že vlastně jako ta mírová hnutí, já neříkám, že mír není hodnota, ale já chápu, že vy jste něco jiného, nebo doufám, že vy jste něco jiného, ale zároveň přece v téhleté emotivní době, kdy opravdu je tu válka, nebo ne tady válka, je válka velmi blízko a my jsme do ní nějak zataženi tím, že tu jsou ti lidé a že je podporujeme a tak dále, je asi velmi lehké a možná i logické vidět zatím něco víc. Že vy prostě, ať už vědomě nebo nevědomě, můžete nějakým způsobem pomáhat Rusku v tom, co tu chce šířit, jak moc to odpovídá ruské propagandě. Některé ty vaše myšlenky, byť neříkám, že jsou jí inspirované, ale můžou si s ní v nějakém způsobu korelovat, řekněme.
Minimálně nekorelují v tom základním, a to je to, že Rusko v tuhle chvíli nikde nechodí a neříká, my opravdu už chceme ten mír, my už se rychle chceme dohodnout. To znamená,
protože
ono má svůj vlastní pocit, že na té, v té válce Ruska vyhrává.
Cíl Ruska v hybridní válce u nás i jinde je jako fragmentace té debaty.
My se jenom snažíme vytvořit, aby vedle unizóna, které tady zaznívalo od jara, které říkalo, válka je, je to nespochybnitelná věc, musíme zvítězit, aby tady vedle toho, ne fragmentace, ale by tady byl nějaký druhý pól, který, pro nás to popravdě řečeno, je otázka svědomí v tom, že jsme na začátku, každý nějakým způsobem pomohl, my třeba ubytováváním těch rodin, někdo jiný jinak. Pak jsme se vyjadřovali jako jednotlivci v médiích, v nějakých rozhovorech, zhruba v tom duchu, co říká ta iniciativa. Pak se nám zdálo, že to je málo, že vlastně musíme udělat víc, že musíme udělat víc pro to, aby ta debata byla komplexní, aby prostě v ní zazníval i druhý názor, protože jinak to monopolní myšlení začne dělat chyby. Jo? Čili myslím si, že je třeba prostě zvažovat. Možná, že teď ještě není ten okamžik. My si myslíme, že ano. Možná, že teď ale ještě není ten okamžik, kdy budou ty strany připravené na jednání o příměří a následně o míru. Bylo by ale dobré, aby jsme začali uvažovat v té logice, že v nějakou chvíli ta situace přijde, aby jsme tomu řešení byli otevření.
No já souhlasím s tím, že ta debata je potřeba obecně. Že proto jste tady ostatně, protože jako mluvit spolu a tak dále je jakoby důležité. Máte pocit, že vám ale je nasloucháno, že tam na těch důležitých místech, které chcete přesvědčit, je někdo, kdo je, řekněme, receptivní k tomu, co říkáte?
Tak zatím se to projevilo tím, že si otázku míru do své prezidentské kampaně pojal Andrej Babiš. Nevím, jestli z toho mám mít radost, protože způsob, způsob, kterým to dělá, tak je pro mě zvláštní. Jsme mu výzvu poslali, nevyjádřil se k ní, ale nepodepsal jí. Mám trochu obavu, že za týden, až bude po volbách, tak Andrej Babiš na mír zase zapomene. Pro něj to prostě... Doufám, že ne, ale možná, že to je pro něj, možná, že je to spojenec v té věci a bude to prostě pokračovat dál, ale trochu se obávám, že to je prostě analýza jeho PR týmu, tak teďko je dobrý ten mír třeba, protože tam je Petr Pavel s tou válkou.
To se nemusíte jenom obávat, to je potvrzeno slovy manažerky kampaně Tinde Barta v rozhovoru pro Deník N, která říkala, že v těchto těch výzvách reagují na poptávku společnosti.
Takže ano, tímhle způsobem si myslím, že se to jako do té veřejné debaty dostalo, ale v podání Andreje Babiše nepříliš důvěryhodným a poměrně dost povrchním, nevím, jestli závazným vlastně vůbec. Pokud by Andrej Babiš tu výzvu podepsal, taky bych to vnímal trošku jinak, protože to už je, jako řekněme, konkrétní způsob, který my tam navrhujeme, jsou tam konkrétní požadavky. Pokud by si je osvojila nějaká část třeba poslanců a jimi se obracela na vládu, zesílí to samozřejmě to, co my chceme říct, tak to považuji za žádoucí, ať už to bude vlastně v tomhle smyslu kdokoliv. Čili ano, pokud jste se ptal, jestli to někde zarezonovalo na nejvyšších místech, tak jsme rádi, že se objevila agenda míru a téma mírového řešení toho konfliktu i v té prezidentské debatě. To zatím považuji za jako, neříkám, že si to připisujeme jenom té iniciativě, ale myslím si, že cítíme v tomhle smyslu to též, co si myslí určitá část veřejnosti, že ten konflikt trvá už dlouho a nemá ty výsledky, se kterými se do něj šlo. Ani na jedné straně.
Tak uvidíme, jestli třeba Andrej Babiš uspěje a bude mu nasloucháno, řekněme, nebo vám bude víc nasloucháno. Děkuji za rozhovor.
Dobře, děkuji taky za pozvání. Na shledanou.